Radyosuna söylüyor biz. Akşamka siyasi partiyası kanyusaga sunuş kılınıp jatkan jaŋı özgörtüler boyunca kayırlıw jasadı.
Emne üçün de bugün prezident bir nerseden çoo çıgansıp prezidenttik kengeşmege berem dep atat. A prezidenttik kengeşmege kim kirerin kanyusaga jazbay turat. Bul öte korkunuçtuu.
Алматыда 6-чы кабаттан ырдылган соң ооруканада каза тапкан журналист Геннадий Павлюктун сөөгү Кыргызстанга алынып келинди. Маркум акыркы сапарга эртең узатылат. Буларлыкта жергиликтүү жана элдик медиа уюмдар кыргыз бийлигин журналисттердин коопсуздугун камсыздоого чакырууда. Кытайда бүгүн таанымал диссиденттин иши сотто каралды. Советтик аскерлер Ооганстанга киргенин ушулатууга туура 30 жыл толууда. Кечки азаттыктан алдыдагы 30 метрлыгында жергиликтүү жана элдик турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Кайрылуу кечиңиз менен азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу, адегенде акыркы кабарларды Новый Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиясынан Гүлайым Ашакеева тааныштырат. Гүлайым.
Рахмат Улан, кутман кечиңиздер менен. Жогорку кеңеш төрагалыгына Зайнидин Курмановдун талапкерлиги тандалды. Ак жол фракциясы жогорку кеңеш төрагалыгына депутат Курмановдун талапкерлигин талкуулап 66 добуш менен колдоду. Зайнидин Курмановдун талапкерлигин фракцияга бир күн мурда президент негиздеген Ак жол партиясынын саясий кеңеши сунуш кылган. Фракциядагы талкууда депутаттар негизги каалоо катары сессияны мамлекеттик тилде башкарууну көңүлдөн чыгарбоо айтылды. Зайнидин Курманов 2000-жылдан бери жогорку кеңештин депутаты, Ак жол фракциясынын мүчөсү, конституция мыйзамдуу улуу комитеттин төрагасы. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Айтыбай Тагаев президенттин жардыгына ылайык өткөн аптада Баткен облусунун губернатору болуп тайындалган. Журналист Геннадий Павлюктун сөөгү бүгүн Алматыдан Бишкекке алынып келинди. Анын сөөгү эртең Ысык Көл районунун Караой айылына коюлат деп күтүлүүдө. Бул тууралуу анын кесиптештери маалымдашты. Аргументы факты гезитинин кабарчысы, журналисттин жакын досторунун бири Елена Мешкова азаттыкка
бул окуяны ата эле саясий тарызда киши өлтүрүү болду деп айтса болот. Ал түз адам болгон жана чындыкты көп жазчу. Мына ошентип чындыкты жазгандыгы Казакстандагы бирөө жарымга жакпай калып, эми минтип каза болуп отурат.
Белый парус басылмасынын редактору Геннадий Павлюк 16 декабрда Алматыда оор абалда табылган бойдон ооруканада эсине келбей кечээ таңда кайтыш болгон. Журналист Алматыда көп кабаттуу үйдүн колу бутун таңып туруп ыргытып жиберишкен деген маалыматтар айтылууда. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму кыргыз бийлигин эркин басма сөздү коркутууну токтотууга чакырды. Эки күнүн басма сөз эркиндиги боюнча өкүлү кыргыз бийлигинин дарегине карата мындай чакырыкты. Журналисттерге жасалган соңку кол салуулар анын ичинде Геннадий Павлюк Алматыда киши колдуу болуп өлгөндөн кийин жасады. Миклош Харашты Кыргызстандын мамлекеттик тышкы иштер министри Сарбаевко жолдогон катында журналисттерге карата зордук зомбулук соңку айларда күчөп кетти. Кыргыз өкмөтү Кыргызстанда прессанын коопсуздугу боюнча кризисти ачык моюнга алуусу жана аны кадимки эле кылмыш иретинде карай берүүнү токтотуусу керек деп белгилейт. Буга чейин чек арасыз кабарчылар уюму Кыргызстандагы маалымат каражаттарын өнүктүрүү жана адам укуктарын коргоо жаатында иш алып барган коомдук уюмдун жетекчилери, журналисттик коомчулуктун өкүлдөрү дагы билдирүү таратып, казак жана кыргыз бийликтеринен Геннадий Павлюкту өлтүргөндөрдү табууну талап кылган. Кыргызстан Орусия аскер кызматташуусу 2010-жылы күчөшү күтүлөт. Эки өлкө ортосундагы аскердик кызматташуу келишимине жаңы жылдын башында кол коюлушу мүмкүн. Бул тууралуу бүгүн Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Валентин Власов маалымат жыйынында билдирди. Элчинин айтымында тиешелүү иш кагаздардын баары даяр жана ал Орусияны коргоо министрлигине тапшырылган. Үстү-үстөгү жылдын 30-июлунда Алмата шаарындагы бейрасмий жолугушууда кыргыз орус президенттери ортосунда Кыргызстандын түштүгүндө Орусиянын аскер базасын ачуу маселеси көтөрүлүп, көп өтпөй эле меморандум жетишилген. Ал кыргыз коомчулугунун, андан тышкары коңшу мамлекеттердин бийликтеринин дагы кызуу талкуусуна алынган. Жаңы Ала Тоо басылмасы адабий сынак жарыялайт. Кыргыз улуттук адабиятын колдоо максатында Турар басмасы менен эл аралык адабий көркөм Жаңы Ала Тоо журналы адабий сын, проза, поэзия жана котормолорго тарыхый макалаларга сынак жарыялайт. Сынактын шарты боюнча чыгарма эч жерде жарыяланбаган болуш керек. Журналдын баш редакторунун орун басары Айдарбек Сарманбетовтун азаттыкка билдиргенине караганда, жеңүүчүлөрдүн китеби акысыз басылып, атайын сыйлыктар ыйгарылат. Алатоо жаңылыктарын кыскачасы ушундай болду. Эми кезек Прага студиясында Улан.
Рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми айрым эл аралык окуялардан. Иранда коопсуздук күчтөр менен оппозиция жактоочулары кагылышты. Кабарларга караганда кагылышуу диссидент динаятчы улуу Аятолла Хусейн Али Мантазарини эскерүү жүрүлгөсү алдында орун алган. Оппозициячыл маанайдагы сайттар жазганына караганда окуя Исфакан шаарында болду. Сүрөгү ушул дүйшөмбү күнү жерге берилген динаятчы үчүн аза күткөндөр жыйналган учурда коопсуздук күчтөрү бир нече адамды камакка алган. Бул маалыматты башка көз карансыз булактар аркылуу тактоо мүмкүн эмес. Анткени чет өлкөлүк маалымат каражаттарынан арыздык акчалардын түз чагылдыруусуна тыюу салынган. Ушул дүйшөмбү күнү Кум шаарында Аятолла Мантазарини акыркы сапарга узатуу жөрүлгөсүнө көп адам жыйналып өкмөткө каршы уран чакырыктар айтылган болчу. Мантазари 1979-жылкы ислам инкылабынын архитекторлорунун бири болгон, бирок кийинчерээк Ирандын азыркы жетекчилигинин катаал сынчысына айланган. Кытайда бүгүн таанымал диссиденттин иши сотто каралды. Лю Сяобо социалдык чүлүштү кулатууга ашкак берген деген айып менен камакка алынган. 1989-жылы Бээжиндин Тянамен аянтында студенттик демонстрацияга чыккан Лю окумуштуу жана өкмөттүн сынчысы катары белгилүү. Ал бир нече жылды үй камагында өткөргөн, акыркы ирет 2008-жылдын декабрында камакка алынган болчу. Бул окуя укук коргоочулардын хартия 08 деген ат менен Кытай жетекчилигине жолдонгон адам укуктарын жана демократияны талап кылган ачык каты жарыяланар алдында болгон. Диссиденттин иши боюнча өкүм 25-декабрда чыгарылары күтүлүүдө. АКШ жана Евробиримдик расмий Бээжинди Лүүнү бошотууга чакырган. Бүгүнкү сот жараяндалар өз дипломаттарын жиберди, бирок эки саат кысылган отурумга дипломаттардын байкоочу катары катышуусуна уруксат берилген жок. Орусиянын жогорку соту Ходорковскийдин шеригинин камалышын мыйзамсыз деп тапты. Орусиянын жогорку соту бул ишти адам укуктары боюнча Европа сотунун мындан 2 жыл мурунку чечимине байланыштуу карады. Анда Европа соту мурдагы олигарх Михаил Ходорковскийдин ишкер шериги Платон Лебедев камакка алынганды жана сотко чейинки алак жайда укугу бузулган деп тапкан. Орусиянын бир кездеги эң бай адамы Ходорковский жана анын өнөктөшү Лебедев азыр 8 жылдык жаза мөөнөтүн өтөшүүдө. Алар Орусиянын кылмыш кодексинин бир нече беренеси, анын ичинде көз боймочулукка барганы салттуу түрдөн качкан үчүн күнөөлүү деп табылышкан. Лебедевдин адвокаттарынын айтымында жогорку соттун бүгүнкү чечими эми кандай тыянак берери белгисиз. Ходорковский менен Лебедевдин үстүнөн азыр бирөөнүн мүлкүн өзүнө ыйгарып алган деген айып негизинде жаңы сот жүрүүдө. Алар 20 жылга чейин эркинен ажыратылуусу мүмкүн. Усама бин Ладендин үй бүлөсү Иранда жашайт. Бул тууралуу Британияда чыгуучу гезиттер жазып чыкты. Таймс басылмасынын ырастоосуна караганда Ал Кайда лидеринин жакын туугандары атап айтканда анын аялдарынын бири 6 баласы жана 11 небереси соңку 8 жылдан бери Тегеранда кайтаруу алдында жашайт. Кабарларга караганда алар Ооганстандан 2001-жылы кетүү менен Ирандан башпанек табышкан. Усама бин Ладендин улуу балдарынын бири Омор бин Ладен Таймс басылмасына Айман ысымдуу карындашы ноябрда Сауд Арабиянын Тегерандагы элчилигине качып келип телефон чалган чейин бир туугандары жөнүндө эч нерсе билбегендигин айткан. Тегеран бин Ладендин туугандары Ирандын аймагында жашайт деген маалыматтарды буга чейин такай төгүндөп келген болчу. Казакстанда катуу сууктан улам жолдор, мектептер жабылды. Мектептер менен жолдор өлкөнүн борбордук, түндүк жана түндүк чыгыш аймактарында карылаш бороондон улам жабылып, унаа каттамдары кыйындады. Кече түштөн кийин Астанада калың кардан жана катуу сууктан улам коомдук транспорт толугу менен токтосо, кан жолдор чыгыш Казакстан, Павлодар облустарында, Карагандынын айрым бөлүгүндө да жабылды. Павлодарда бүгүн сууктун күчү 43 градуска чейин жетип, мектептер иштеген жок. Булар эл аралык турмуштагы соңку жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда эртең 24-декабрда ысык көл чүй талас облустарында күндүз мезгил менен кар жаап, жолдор тайгак болот. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым учурларда 14 метрге жетет. Ысык көлдүн айланасында 15-20 метр болот. Абанын температурасы: чүй өрөөндө түнкүсүн 2 дараже суук, күндүз 15 дараже жылуу. Ош Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 4 дараже суук, 1 дараже жылуу, күндүз 1 дараже суук, 4 дараже жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 15 дараже суук, күндүз 5 дараже жылуу болот. Тоолун арында түнкүсүн 14-19 дараже, күндүз 4-9 дараже суук. Талас аймагында түнкүсүн 3-8 дараже суук, күндүз 1 дараже суук, 4 дараже жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6 дараже суук, күндүз 1 дараже суук, 4 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте кар жаабайт. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым учурларда 14 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 дараже суук, күндүз 2-4 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кечки азат кылып жатасыз, берүүбүз улантабыз. Алматыда 6-чы кабаттан ыргытылган соң ооруканада эч жана келбей жатып каза тапкан журналист Геннадий Павлюктун сөөгү Кыргызстанга алынып келинди. Маркум акыркы сапарга эртең Чолпон Ата шаарына жакын жердеги Карой айылында узатылганы жатат. Бул аралыкта жергиликтүү жана эл аралык медиа уюмдар кыргыз бийлигин журналисттердин коопсуздугун камсыздоого чакырууда. Кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов баяндайт.
Белый парус басылмасынын редактору 51 жаштагы кыргызстандык журналист Геннадий Павлюк 16 декабрда Алматыда оор абалда табылган бойдон ооруканада эсине келбей кайтыш болгон. Кыргызстандык журналисттин өлүмү жергиликтүү жана эл аралык коомчулукта өзгөчө кооптонууну жаратты. Тынчсыздануулардын азыркы учурга чейин Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын укуктарын коргоо уюмдары, парламенттеги социал-демократтар фракциясы, Бириккен элдик кыймылы, Атамекен социалисттик партиясы, Чек арасыз кабарчылар уюму, Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму таратты. Алар дээрлик бул көрүнүшкө өзгөчө кабатырланып, кыргыз бийлигин журналисттердин коопсуздугун сактоо боюнча олуттуу чараларды көрүүгө чакырды. Алардын бири Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун басма сөз эркиндиги боюнча өкүлү Миклош Харашти, кыргыз тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаевка жолдогон катында журналисттерге карата зордук-зомбулук соңку айларда күчөп кетти. Кыргыз өкмөтү Кыргызстанда прессанын коопсуздугу боюнча кризис бар экендигин ачык моюнга алуусу жана аны кадимки эле кылмыш иретинде карай берүүнү токтотуусу керек деп белгилейт. Азыркы тапта маркум Павлюктун санаалаштары анын өлүмүн саясий себепке байлап жатышат. Павлюк менен убагында чогуу иштеген Аргументы и факты орус басылмасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн кабарчысы Елена Мишкова журналист өмүр коркунучтуу экенин туюп жүргөнүн айтат. Мунал Павлюктун керези менен байланыштырды.
Были какие-то угрозы, да, потому что, знаете, в 50 лет человек завещание еще не пишет. И поэтому раз он вот приехал.
О, буга чейин эле ага коркутулар болгон. Анан да 50 жашында адам мурас жазбайт да. Ошондуктан ал атайын келип мурас жазып кеткендигине караганда, өзүнүн өмүрүнө олуттуу коркунуч туулуп жаткандыгын билген. Ал мурас жазгандан кийин, эгерде мен каза болсом, менин сөөгүмдү Чолпон атага койгула деп айткан экен. Ал Чолпон атага үй курган эле, дача сыяктуу. Бул үйүн аябай эле жакшы көрчү эле. Билесизби, бул окуяны атай эле саясий таризде киши өлтүрүү болду деп айтса болот. Ал түз адам болгон жана чындыкты көп жазчу. Мына ошентип чындыкты жазгандыгы Казакстандагы бирөө жарымга жакпай калып, эми минтип каза болуп отурат.
Это им очень не понравилось. И вот получается, что он из-за этого погиб.
Дед Павлюктун санаалаштарынын бири Аргументы и факты орус басылмасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн кабарчысы Елена Мишкова. Буга чейин такталган маалыматтар боюнча 2009 жылы Кыргызстандагы массалык маалымат каражаттары өкүлдөрүндө кол салуулар жана коркутуулар боюнча 10 факт катталган. Алардын ичинен Алмазбек Ташиев жана Геннадий Павлюк каза таап, калгандары ар кандай деңгээлде жабыркашкан. Мындай окуяларга чет өлкөлүк кесиптештери тынчсызданып атканын эл аралык маалымат басылмаларына жазып жүргөн журналист Алмаз Калит Исманов билдирди.
Дүйнөлүк журналисттердин коомчулугусу биринчи реакциясы таң калыш атат. Себеби дагы эле канчалык Кыргызстанда андай демократия жактан, башка сөз эркиндиги жактан проблема болсо дагы, баары бир Кыргызстандын жалпы имиджи мындай эркин мамлекет катары да. Себеби алар мындай кабарлар Ташкент, Өзбекстандан же Түркмөнстандан келсе бул түшүнсө болот дейт. А Кыргызстандан мындай кабарлар келген такыр түшүнүксүз. Алар кандай жашап атасыңар, эмне коркпойт атасыңар, биздин коопсуздук жөнүндө көп сурап неме алышат.
Журналист коомдук бирикмесинин жетекчиси Марат Токоевдин айтымында бир катар укук коргоо уюмдары президенттин катчылыгынын өкүлдөрү менен 23 декабрда жолугушуп, өздөрүнүн тынчсыздануусун билдиришти.
Бизде бар сөзчүктү, алар деле тынчсыздануу, аларда да бардык күч аракеттерин жумшап ошо боюнча иштерди көзүмүздөн аракет кылып атышат. Бүт иштерди жүргүзүп атабыз, бардык жерге тийиштүү буйруктар берилген.
Акыркы маалыматтарга караганда кыргызстандык жана казакстандык тартип коргоо кызматтары журналист Геннадий Павлюк атайын кол салуунун натыйжасында өлтүрүлдү деген божомолду иликтеп жатышат. Сабыр Абдымомунов, Бишкек.
Кечке азаттыгып жатасыз, жергиликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Ак Шумкар саясий партиясы конституцияга сунуш кылынып жаткан жаңы өзгөртүүлөр боюнча кайрылуу жасады. Оппозициянын Бириккен элдик кыймылынын катарынан чыккандан бери негизинен күтүү режиминде турган партия лидери Темир Сарый бул жолу Курманбек Бакиевдин соңку реформалык кадамдарын катуу сынга алды. Иримжан Узаков баяндайт.
Быйыл жайда өткөн президенттик шайлоонун алдында Ак Шумкар партиясынын төрагасы Темир Сариев Бириккен элдик кыймылдын катарынан чыгып, президенттик шайлоого өз алдынча аттанган болчу. Ошондон тарта ал президенттин жүргүзгөн саясатын мурдагысындай сындаганын токтотуп, үстүрт гана айтып калган болчу. Айрым талдоочулар Сариевдин мындай позициясын алдын ала бийлик менен сүйлөшүлгөн иш катары баалашкан болчу. Бирок сүйлөшүлгөн сценарий боюнча бийликке барат делген Сариев ушу кезге чейин бизнеси, партиялык иштери менен гана алек болуп келүүдө. Темир Сариевдин 23 декабрдагы кайрылуусу өлкөнүн саясий айдыңындагы жанданып бараткан оюндарга дагы бир кошумча болду. Ал дароо эле президент сунуштаган конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору өлкөнү туңгуюкка кептээрин, аны кабыл алдырбоо керектигин айтып, жалпы коомчулукка кайрылды. Сунушталып аткан мыйзам долбоорду президент милдетин аткара албай калган учурда өлкөнү ким башкара тургандыгы тууралуу эреже өзгөртүлүүдө. Ага ылайык, мурдагысындай президент кызматын аткара албай калса, парламент төрагасы, алды аткара албай калса, премьер-министр өлкөнү жетектемекчи деген эреже өзгөртүлүп, андай учурда өлкөнү ким башкара тургандыгын президенттик кеңешме чечмекчи.
Эмне үчүн эле бүгүн президент бир нерседен чочугансып, башка бирөө аткарып каларынан чочугансып, президенттик кеңешмеге берем деп атат? А президенттик кеңешмеге ким кирерин конституцияга жазбай турат. Бул кандайдыр бир эл билбеген, адистер билбеген, мамлекет кызматкерлери билбеген нерсенин башын баштагандай болуп турат да. Бул өтө коркунучтуу жагдай болуп калышы мүмкүн. Анткени президенттик кеңешме алар бири бири менен сүйлөшө албай калса, жөөкө ооруп калса, а ким аткарарын билинбей алып атпайбы? Биз анда элдин турмушун, мамлекеттин тагдырын тобокелге салып коюп атпайбызбы?
Деди Темир Сариев. Ошондой эле ал бүгүнкү күнү президент өзүнө түздөн түз баш ийген өнүктүрүү агенттиги сыяктуу баш мыйзамда көрсөтүлбөгөн борбордук органдарды түзүп, өкмөттүн иштеринин баардыгын колуна алып койгонун, бүгүнкү өкмөттүн салык жыйнап, айлык пенсия тараткандан башка иши калбаганын баса белгиледи. Темир Сариевдин пикиринде президенттин мындай жүрүшү илгеркидей эле бир нерсе болсо, өкмөттү садага чаба коюу амалын көздөө болуп саналат. Андыктан президент өкмөткө эркин иштөө мүмкүнчүлүгүн берүүсү же болбосо өкмөттү жана премьер-министр кызматын жоюп, экономикалык блокту ачык колуна алуусу керек. Ушул тапта президент парламентке жөнөткөн баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоору конституциялык сотто жатат. Конституциялык сот ага 3 айдын ичинде өз корутундусун берүүсү керек. Ак жол фракциясынын мүчөсү Бегалы Наргозуевдин айтымында конституциялык сот өз корутундусун бермейинче бул боюнча бир нерсе айтуу эртелик кылат.
Парламентке келгенде ушул комитет карап, аны конституциялык сотко жөнөттү. Конституциялык соттун пока чечими бул боюнча мен азыр комментарий бере албайм да бул боюнча. Конституциялык соттун чечимине жараша анан комментарий бере алам,
дейт Бегалы Наргозуев. Ал эми Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Эмиль Каптагаев бул маселе тууралуу буларды айтты.
Мамлекетти башкарууда эч качан бул бүдөмүк суроо калбаш керек. Так жазылган, президент эл шайланган, президент милдетин аткара албаса, ошол эле эл шайлаган депутаттар шайлаган жогорку кеңештин төрагасы аткарат деп турат. Ал дагы кечке аткарбайт. Дароо президенттик шайлоо жарыяланат, 3 айдын ичинде президенттик шайлоо өтүш керек, ошого чейин убактылуу аткарат. Ошо 3 айдын ичинде ошол милдетин аткарып аткан кишинин да укуктары чектелүү. Ал деген конституцияга өзгөртүү киргизе албайт, өзгөчө кырдаал киргизе албайт, кызмат орундарында адамдарды алмаштыра албайт. 3 айдын ичинде ал мыйзамдуулукту сактап, мамлекеттүүлүктү сактап, кийинки президенттик шайлоонун туура өтүшүн гана камсыз кылып бериш керек да. Кимди эл шайласа ошол киши президент болуп кетиш керек. Мына конституцияда ошондой жазылган. Азыр болсо бүдөмүк маселе,
деди Эмиль Каптагаев. Айрым талдоочулардын божомолунда тынчый түшкөн Темир Сариевдин мындай кайрылуу менен чыга калышы көп нерседен кабар берип турат. Саясий серепчи Табылды Акеровдун пикиринде бийликтеги тымызын оюндардан кабары бар Темир Сариев президенттин абалы кыйындап баратканын сезгендей. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Кеч катап тугуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу берүүбүз теме алдыда эл аралык темалар менен улантабыз. 30 жыл мурда 1979 жылдын 27 декабрында советтик аскерлер Ооганстанга басып кирген эле Ооган лидери Нажибулла Хаминди президент сарайында жок кылуудан башталган операция 10 жылдан кийин аскерлердин Ооганстандан чыгып кетүүсү менен аяктады. Бул согуш кар жетекчилер башындагы совет империясы дармандан тайып оор абалда турганын айкын кылды. Сөз Амирбек Азам улунда.
27 декабрдагы операция учурунда Амин үй бүлөсү менен кошо жок кылынат. Бул жөнүндө уугандар таң эртелеп Москва дайындаган бабрак кармалдан угушат. Кармал Кабыл радиосунан сүйлөгөн сөзүндө Наджибулла Аминди Америкалык империалисттердин тынчысы деп атайт. АКШ президенти Джимми Картер 1980 жылы январда жасаган билдирүүсүндө бул эл аралык мыйзамды жана улуттар уюмунун хартиясын одоно бузуу болду. Бул кубаттуу атеистчил өкмөт көз карандысыз ислам элин баш ийдирүү үчүн жасаган атайын чара болду, дейт АКШ президенти Картер. Улуттар уюму болсо СССРди тезинен Ооганстандан чыгып кетүүгө чакырды. АКШ жана башка айрым батыш өлкөлөрү 80-жылкы Москвада өткөн жайкы олимпиада оюндарына бойкот жарыялады. Вашингтон ал кезде Тегерандагы элчиликте барымтада кармалган жүздөгөн америкалыктар менен алек болуп, Ооган маселесине колу жеткен эмес. Бирок кийинчерээк Сауд Арабиясы менен чогуу Ооган козголоңчуларына жүздөгөн миллион доллар берип жардамдашат. Советтик пропаганда болсо Кремль Ооганстанды батыш империализм менен коргоодо, эски феодалдык бийликтин ордуна марксизмди орнотууда деп актанып жатты. Согуштун алгачкы күндөрү эле советтик аскерлер тоолуу шартта козголоңчулар менен урушканга даяр эмес экенин көрсөттү. Ал кездеги жаш лейтенант Дмитрий Поляковдун айтышынча, Ооганстанда америкалыктар менен согушабыз деп ойлогон. А иш жүзүндө
столкнулись с тем, что человек
адам өмүрү эч кандай бааланбаганына, аскерлердин эч кимге түшүнүксүз максатка жетүүдө замбиректин огу катары пайдаланылганына көзүм жетти,
совершенно ненужных никому, да,
деп эскерет Поляков. Михаил Горбачев 85-жылы бийликке келгенден көп өтпөй советтик аскерлер Ооганстандан чыгарылаарын билдирет. Горбачев да президент Барак Обама сыяктуу аскерлерди бир жылда чыгармак болот. Бирок бул план 4 жылдан кийин гана жүзөгө ашты. 10 жылдык Ооган урушунда СССР 13 миңден ашуун аскеринен ажырады. Согуштун көпчүлүк катышуучулары бул санга ишенишпейт жана андан көп жоокер Ооганстанда курман болгон дешет. 1989 жылы советтик аскерлер Ооганстандан чыкканда алар өздөрүн баскынчы катары сезишкен, дейт Поляков.
Входил туда как бы героем-освободителем.
Биз өлкөгө киргенде өзүбүздү баатыр жана бошотуучу катары сезсек, Ооганстандан баскынчы катары кайттык. СССРде эч кимге биздин керегибиз жок экен. Биз эмне үчүн согушканыбызды да түшүнбөдүк.
Понимаешь, за кого ты борешься,
дейт Поляков.
Амирбек Азам уулу баяндады. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Эл аралык темаларды улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Кытайда бүгүн эң таанымал диссиденттердин бири сот алдына келди. Лю Шабо социалисттик сүйлөшүүнү кулатууга шыкак берген деген айып менен камакка алынган. 1989 жылы Бээжиндин Тянанмен аянтында студенттик демонстрацияга катышкан Лю окумуштуу жана өкмөттүн сынчысы катары белгилүү эле. Бүгүнкү окуя Жаңыл Субжандын баяндамасында толугураак сөз болот.
Бээжинде 23 декабрда өткөн сот ишинин мезгилинде сыртта пикетчилер бизге сөз эркиндиги керек, Шиабо күнөөсүз, биз аны колдойбуз деп ураган чакырып турушту. Кийин сот кызматкери сыртка чыгып чогулган элди таркап кетүүгө үндөдү. Сот бүттү, туугандары адвокаты кетти, мында турбагыла, сот өкүмү башка күнү чыгат, деди ал. Лиу Шиабо өзү жазышкан хартия 2008 билдирүүсү жарыяланаардын так алдында былтыр камакка алынган эле. Коммунисттик Чехословакияда Вацлав Гавел баштаган диссиденттердин хартия 77 үлгүсүндө жазылган бул документ Кытай бийликтерин саясий либералдаштырууга, анын ичинде сөз эркиндигин камсыздоого чакырат. 23 декабрдагы сот иши 2.5 саат гана созулду. Кошмо Штаттар менен Европа биримдиги Лиону бошотууну талап кылып, сотко дипломаттарын жиберген, бирок аларды ичкери киргизишкен жок. АКШнын Бейжиндеги элчилигинин саясат боюнча өкүлү Грегори Мей соттун сыртында чогулгандарга бул билдирүүнү окуп берди.
Бейжиндин биринчи ортомчу элдик сотунун Луи Шиавону соттоо чечимден баш тартпаганы АКШ өкмөтүн өтө тынчсыздантат. Луи мырза Кытайда демократиялык жараяндын тамыр алышы үчүн тынчтык жолу менен күрөшкөн белгилүү активист. Биз билгенден ал универсалдык адам укуктарын жана демократиялык реформаны урматтоого чакырган Хартия 2008 кол коюп, ага колдоо көрсөткөнү үчүн кысымга алынууда.
Ал эми Лиунун адвокаттарынын бири Дин Кию кабарчыларга Лиу өзүнө коюлуп жаткан кинелерди четке каккандыгын, соттун өкүмү батышта Иесус Христостун күнү майрамдалган 26 декабрда жарыялана тургандыгын билдирди. Хартия 2008 декларациясы былтыр 10 декабрда адам укуктары тууралуу жалпы декларациянын 60 жылдыгында жарык көргөн. Ага ал кезде 300 киши кол койсо, бүгүнгө чейин тизмеге 10,000 киши кошулду. Ушул жазда Прагада экс-президент Васлав Гавел 53 жаштагы Лиуга Чехиянын адам укуктары сыйлыгын сырттан тапшырган. Лиу Шиобо 89 жылдагы Бейжиндин борбордук Тиананмен аянтында өткөн демократиялык нааразылык акциясына да катышкан. Кытай бийликтери ал демонстрацияларды күч менен басып таркаткан. Андан берки жылдарда өлкөдө сөз эркиндигине байланыштуу өтө чектелүү болсо да, айрым жылыштар орун алганы менен Кытайдын коммунисттик бийликтери саясий талкууларды катуу көзөмөлдөп, ага катышкандарды куугунтуктоону улантып келатат.
Ода жаңыл субжан болду. Кечки азаттыкты угуп жатасыз.
Берүүбүз эми кайра жергиликтүү темалар менен улантабыз. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия жакында өлкө аймагында салафилердин аракети күчөп жаткандыгын билдирген эле, салафи деген диний агымдын өзү эмне жана андан кыргыз коомуна кандай таасир тийиши мүмкүн? Мына ушул суроолордун айласында кабарчыбыз Жеңиш Айдаров, дин, укук жана саясат көз карансыз аналитикалык борборунун бөлүм башчысы Данияр Мурадилов менен маектешти.
Данияр мырза, айтсаңыз, дин агенттиги салафиттердин аракети кулачын жайып жатканы өлкөдө коркунуч туудуруп жатат деп билдирди эле да. Чынында канчалык деңгээлде коркунуч алып келиши мүмкүн бул диний багыт?
Салафиттердин эми Кыргызстанга чоң делемде туудурган коркунучу жок, бирок бул баштапкы абалда да. Эгер ушул деңгээлде уланып кете бере турган болсо, бул баштапкы абал кийинки бир доорго өтүшү мүмкүн. Ал биринчи доору дегеним ал салафит менен анан кийин салттуу матуридизм диний ишенимдин арасындагы болгон талаш тартыштар, башаламандыктар барып эки тараптуу бири бирине салгылашууга, кагылышууга, пикир келишпестикке алып бара турган бир коркунуч туудурушу мүмкүн да.
А мунун алдын алыш мүмкүнбү?
Мунун алдын алыш мүмкүн бир гана жол менен. Мисалы үчүн куугунтук жолун ала турган болсок, бул экинчи подполье жаратат. Хизб ут-Тахрирге экинчи бир шериктеш бир подполье болуп калат. Ошондуктан куугунтук жана күч колдонуу ыкмалары бул туура эмес эсептелет. Болгон туура жолу бул ошо Кыргызстан ичинде салттуу болгон матуриди диний ишеним агымына колдоо көргөзүү, ошолорго өнүгүү жолун ачуу, агартуу жагын, элге динди туура жеткизүү жагын кеңири ачыш керек. Ал жол болсо, мисалы үчүн муфтиятты өкмөт колдош керек. Материалдык жактан дагы, моралдык жактан дагы, мыйзамдык жактан дагы бардык тарабынан колдоо алыш керек.
Бул аталган дин ислам дининде эле турса, анан мындан аркы аракеттери ушундай болуп кете берсе кандай болушу мүмкүн?
Бүгүнкү күндө эгер мисалы үчүн мына Дагестан менен салыштыра турган болсок, Дагестан бул салафи агымы алар үчүн дагы бир салттуу эмес бир диний ишеним болгондуктан чоң бир маселе, проблема граждандык согушка чейин барып өсүп неме болуп кетти. Азыр мисалы үчүн салафит вахабит тарабынан мисалы үчүн террордук актылар дагы жок эмес болуп эсептелип атат. Эми ошол деңгээлге чейин алып барбаш керек да, ошол деңгээлге чейин өстүрбөш керек жана андай салттуу болгондо өнүктүрүүгө аракет кылыш керек.
Эми мына акыркы мезгилде өлкө аймагында ар түрдүү диний агымдардын, расмий тыюу салынган топтордун аракети да көйгөйгө айланып жаткан сыйтта, коомчулукта бизге салттуу болгон диний кызматкерлердин аракети төмөндүгүндөн ушундай болуп жатат дегендер чыгууда да, сиз кандай дейсиз?
Аракеттери жок эмес, аракеттери бар, бирок бир гана ошо илимий деңгээл, диний илимий деңгээл бир гана бир аз төмөн абалда туруп атат. Эми бул муфтият тарабынан кандай десем бир каржы кичине кемчилдик болуп атат. Мисалы үчүн имамдар айлык албайт. Эгер мисалы үчүн ошол имамдарга айлык мамлекет тарабынан бериле турган болсо, бул мамлекет тарабынан Кыргызстан ичиндеги салттуу болгон диний ишенимге болгон бир колдоосу катары каралат эле деп ойлойм да.
Демек сиздин бааңызда биздин диний кызматкерлерге мамлекет тарабынан колдоону дагы да күчөтүш керекпи?
Албетте, мамлекет тарабынан Кыргызстандын салттуу динин, салттуу диндин ичинде дагы салттуу диний ишеним, ислам укугунда дагы салттуу диний, мисалы үчүн мазхаб деп коет, ханафи мазхабы, ошону дагы колго алыш керек да, колдоого алыш керек.
Рахмат, Данияр мырза. Урматтуу угарман, биз менен ободо маектешкен дин, укук жана саясат көз карандысыз аналитикалык борборунун бөлүм башчысы Данияр Мурадилов болду. Уктурууну мен Жеңиш Айдаров алып бардым.
Ушуну менен кечки азаттан бүгүнкү уктурууларыбыздын экинчи жарым саатын аяктайбыз. Программаны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саналуу сектордогу ушул эле толкундарда жаштар берүүбүз Азаттык Плюс башталат. Саламатта калыңыз.